sango ya mokili lelo na VOA Lingala. Lolaka la Amerika, wuto Washington DC.
Nkunga ya tukumi bali na ndambu na Kinshasa, Brazzaville pe Luanda, ya tukumi bali na moko na ndambu na monile kulu Kongo Demokratika. Awa na Washington DC, nde ngunga ya zomi na mitano na ndambu. Sango ya mokili ya lelo edisyon na bisu ya mibale linaka na bisu la lolaka la na Lingala, na lokota la Lingala, na lolaka la Amerika, The Voice of America, VOA. Fatuma Alimatsi Kalala na Rob Macklin basungi biso na nzela ya masini na lisungi ya Marius Munga. Sango ya mokili ya lelo epesemeli bino na Edi Isango. Na sango ya mokili ya lelo tokulobela Baili ngomba SID ba poni Martin Fayulu pona kuwele la mapona mi mamo konzi amboka na 2023 huto Kisangani. SID sakoli bongo kubanda ku Kongola dolar moko moko na bana mboka pona yango. Batumbuki ba M23 elongo na ba mai mai mutango penye na zomi bakanga makini na bitumba na bayi FRDC bala kisami lelo na bapandi sango na beni.
To présenta qui bino ba maïmaï ou ba tonkisa qui population na bito na Rouenzori, précisément na Lume na Bolongo, et aussi to présenta qui bino ba collaborateur ou biso to kangaki.
Minganga bazali kati na syndicat Sinamed ba komisi bo telemisi ya misala na bango makasi pona kosenga bobungisa mi ya lolenge na bango kosala pe misolo na bango.
Baninganga basiliki bapesi biso to yebisa na gouvernement ke basepelite nde batiki musala mwa mikolo oyo.
Mangwele ma COVID-19 mazali kopesama na bisika biike na ezalaki kala etuka enene ya bandundu, kasi bato mingi bazali nanu na kobanga kino sika.
Maladi ou banda ebande ki lelo na ville na biso bandundu toza deja na 175 cas. Sur les 175 cas wana toza na un total ya 15 décès.
Na lina kanabiso monganga na salanini Dr. Bernard Bosiki, secrétaire exécutif national adjoint ya PNMLS linakalia ekulu ya misala ya ndenge na ndenge ya bitumba na bokono bwa sida akoyanola na mutuna pona nini circoncision to bokati nginga buzali moko na lolenge ya kumibatela na bokono boyi bwa VIH sida pe na ba infection sexuellement transmissible ya babali akoyanola bungu na mituna ya Fatuma Kalala Alimasi. Yambona e nyonso tulanda bongo sango na bokuse na Marius Munga.
Tony Mwaba, ministre de l'école au Congo démocratique, yakela science, katimpe technologie, topé enseignement primaire, secondaire et technique, afongoli lelo uto ngumba Lubumbashi na etuka ya Okatanga, momekano yambala ya yambo moye mobengani test national de sélection et d'orientation scolaire et professionnelle tena sosp na mokuse pona bana kelasi ya mwambe 8e année ya RDC. Bana kelasi koleka million moko na nkoto kamamisato tompe 1,300,000 bazelami na kati na bango koleka nkoto kama motoba tompe 601,000 ya bana basi. Momekano moye, mosalemi pona mbala ya liboso na ekolo Kongo Demokratike, mozali pona kopesa nzela na bana kelasi na koyeba kelasi ni bakopona na ba humanite. Martin Fayulu akozala candidat to akopesa nkombo pona ebonga ya président de la République na mapona mi mazali koya na mobu 2023. Ezali bongo moko ya mikano miye mizwami sima ya kongre ya parti na ye eside e ye uti kosisa misalame ya yango na ngumba Kisangani. Kati na mikano misusu miye mizwami, kongre esengi pe bokelami ya komisyon yoko mpona kotia na isika manaka mayema kokamba ekolo pe kobanda kokongola mosolo na itando mobimba RDC mpona kosunga kampanye elektorale ya Martin Fayulu mikolo mizali koya oyo babengi 1 dollar pour l'élection de Martin Fayulu. Bana bakie koleka ntuku misato bazwa maki mpe ba mema maki na makasi na bisika biyebanite sima badongolo misu ya lingomba ya ADEF kokote la mpe koboma bato mokolo mwa sambo mpe ya zomi na mboka nzike na bituka ya Ituri mpe ya Nord Kivu. kolanda maloba ya MONUSCO eye pesi sango eye batokole kantukumi bale na kati na bango bana bake ba bale babomamaki pe ndako nkama mingi etumbamaki mpe epesaki nzela na bato bayike kokima bisika bavandaka. Pour yango, MONUSCO esakoli ete etindaki mampinga mabango ma force de réaction rapide pour na kobate la bayimboka pe kopesa bango lisungi basengelaki na yango. Batoba ne iba kufi lelo na ingumba Bukavu na ituka Sud Kivu si malikama ya motuka liyeli salemaki lelo omokoloma minei. Kulanda maloba mabafandi baisika eye motuka moko moye molokotaka bosoto na balabala nde motutaki bato. Na kati ya bae bakufi mwasi moko oyo azalaki na zemi. Likama liye lipesa kikanda na bavandi ya isika eye mpe libimisa ki mobulu makasi mingi mingi na bakumbi tuku tuku. Bae polisi babetaki masasi likolo mbe babwaka ki babombe lacrimogene pona kupanza bato. Ba polisie baike ba panzana ki na bisika biike na ngumba Bukavu pona kupekisa mobulu.
Matondo mingi Mariuso muunga pona sango eye na bokuse. Matanga ma José Eduardo dos Santos mokonzi ya kala ya Angola, President Denis Sassou Nguesso ya Congo Brazzaville alobi ya pesi lusaku na mulimu ya Nkondo Mowei pe atini maloba ya kobondisa mitema na bana ba Angola pe na libota ya Mowei. Sango yango epesa mili na présidence Ecole Congo Démocratique na compte Twitter na yango. Bosambi sami ya Augustin Matata Ponyo, ministre wa yambo ya kala ya Ecole Congo Démocratique, bokobi lelo si manabasambe libaye kubima pe kosenga botiami ya bazuzi basika mikolomi bale mileki. Basambe li baye bazonga ki pe balobi ete cour ya cassation ezali na makokite ya kosambisa Matata Ponyo Nzambi makambo afunda mina yango masana makitango azalaki ministre wa yambo kasi senateur te moyi ya Afrika ya Angela Goldberg Christo pe azalaki na bosambisa miyango ilongo na Patrice Kitebi ministre délégué ya finance ya kala. États-Unis na Israël ba sangani lelo na tine ya kosala nyonso po ete ekolo Iran etikala kozwaka suki mokete bibunde Libya nucléaire bazwi mokano mwango atako bazali koyokana nanu te na makoki bakosalela mokano mwango mozwa mitango mokonzi ya États-Unis Joe Biden azali na mobembo na Israël pe na bikolo bya Moyen-Orient. Bozali kolanda sango ya mokili ya lelo wuto Washington DC. Batombo kiba ADF elongo naba mai mai pene na zomi bayi bakangama kina bitumba naba FRDC balakisami lelo naba pandi sango na Beni. Tulanda sango yangu na Bulayi na Erika Somwisi.
Kati na batomboki baye ezali na mwasi ya moko na bakambi ya batomboki ba ADF mpe boko na bayimboka baye bakangema ki na cheferi ya Bashu na territoire ya Beni bayi bafundami kopesa bilei mpe lisungi lisusu na batomboki ba ADF. Tulanda molobeli ya secteur opérationnel Sukola 1 ya mapinga maekolo FARDC capitaine Anthony Mwalushai.
Ba opération otozosala ezaki epesaki bango malamu kote ba mort oto yebisaka bino chaque fois que tobomi autant mais lelo tozaki tozwaki décision ya kolakisa bino ba oyo tokangaki na ba différentes opérations oyo tozwaki échantillon moko ya ba ADF oyo bakangamaki na ba opération esalamaki na centre nord kote ya Erengeti mampinga ya Ecole Congo baye ko sakana te bazo sala nde musala mais au-delà ya ba intox oyo eza na ba réseaux sociaux na ba kambi mususu ya ba groupe net ba société civile bazolo ba ete armé et koki musala te
mpona oyo etali ba simba minduki mai mai bango ba fundami na mambi makobondisa ka FARDC obingumba Butembo mpe omboka nziki ya territoire ya Beni lokola isale mpe lume esakoli molobeli ya operation Sukula en capitaine Anthony Mwalushai.
To presenta kibino ba maimai oyo batongisaki population na biso na Rwenzori précisément na lume na Bolongo et aussi to presenta kibino ba collaborateur oyo biso tokangaki na lisale Bolongo na biloko na bako ba fufu makisi na biloko na ndenge na boye ba memaki na 5 moto pona kokende kopesa ba ADF po bazwa makasi ya kuboma lisusu population na biso tokpresenta ki na presse ya Beni ba tunyoso wana na biloko mususu neti manduki oyo tozwaki na maboko ya ba terroriste ADF
ungambo na bango ba kambi ba société civile na Beni balobi ete bazali na bosenganse moko ya komona kimia ya solo kozunga tulanda moko na ba société civile Moïse Malikidogo.
Babazo s'inquiète na population o vraiment o ya biso eza tozo zanga nini ya koloba mais place tozo kene en tout cas toko briser mariage ya armée na population parce que bazo senga biso chaque jour mariage ezala c'est vrai c'est notre armée c'est vrai toko za la contre armée na biso te mais comment expliquer que batu bayebi que bazana alerte que mboka bakobetango pourquoi ba dispositif ezakite pour que mboka ezala sécurisé
bomoni samia batombo kibaye liboso ya bapandi sango na ngumba beni bo salimin sima ya misala mia bobondisi munguna mie misale maki na ba FRDC mosikate na liziba semuliki elobi capitaine Anthony Mwalushai bolobeli operation sukula en abeni uta ngumba beni Erika Smwisi pona lulaka la America
matundo mingi Erika Smwisi minganga bazali kati na syndicat Sinamed ba komisi makasi botele misi mosala na bango pona kosenga bobongisami ya lolenge na bango ya kosala pe lifuta na bango sango yango epesami libiso uto Kinshasa na Natalie Sekabuoro
Minganga baye, batele misi mosala batali mpe kosenga botiami na mikanda ya baninga babango babanda mosala si kampona bazwa kampe lifuta lialikama to prime de risque. Balingi mpe te eye, epesamela ki bango kala mingi te etiama na mosala mpe batali koluka mpe lokola makambo misusu mina. Toyo kandimbola ya kalaka mokonzi ya Sinamed, dokotolo John Senga.
Kotika mosala mwa mikolo oyo, ezali ko pusa gouvernement na biso, ayeba kotosa linzaka oya chaki na akor o tobengi akor ya 3 août 2021. Tosinyaki na ye na tango ya mwa mobulu ezalaki na mboka na biso, gouvernement ndimaki kotosa mwa biloko, lokola kopesa ba minganga ba nomination en grade, kopesa mwa musolo na ba minganga oyo bazali na lifuti te. Et puis qu'on s'unga ba minganga bazala na mwa lifuti o etali transport na logement na bango. Mais na tango tomoni ke gouvernement etosi yango te, yango wana ba minganga basiliki, ba pesi biso to yebisa na gouvernement ke basepeli te, nde batiki musala mwa mikolo oye.
Pona kalaka mokonzi, molandi ya syndika eye, na kati ya maternité kintambo dokotolo Didier Bilechi, Sinamed, ekokoba kondima masolo mpona bolamu ya minganga banso ya mapitalo maleta mpe basusu. Mokami molandi ya Sinamed, asengi bongo na mbula matari, kuyanula mpenza ya mikano, mizoma kina boyoka ni na bango ya le 3 août 2021. Atali simpe lisusu na oyo etali bakoni. Service minimum, ezali bongo kosalima.
Pona service minimum, bako yamba kaka ba consultation na urgence. Me ba consultation de routine toko yamba te. E pi ba malade bazana hospitalisation, toza ko evacue bango, to expedie ba formalite administrative. Parce que dans 3 jours, il faudra tout évaluer. Biso totikali ouvert. Total en appartenir la biso ezali gouvernement. Le lenge niniye a ko tenir compte de ma revendication la biso. Ce qui évolue malamu, nous sommes toujours prêts à reprendre le travail. Ce qui évolue malamu te. Dans 3 jours, ce que nous allons faire.
Kasinanga mousous yaminga ya syndicat de médecins RDC Simeko, pona bango, nanu bazui mokano wanate, yako kata, moussala pambate, masolo na yino mazali kati na bango na mbula matari. Tolanda mokambi mulandi, ya Simeko, dokotolo juvenal Mwanda.
Ba médecin membre ya Simeko, nanu bazui mokano yako kata moussala te. Pote, pozare kita masolo na gouvernement de la République. Na village Venus na Bibwa masoloma na mamiri bisoto tala maemo soto yoka na kina gouvernement la République mule utoleka bena kosola wana to dala ki ete makamususu isalamaki makamususu isalamaki na lolinga ndamu pe makamususu isalamaki
tobenga ki bongo na service ya communication ya ministère ya bokolongono pona kozwa eyano na maloba maye kasi bainda ko ya mosala ya ministre bayano libiso libanda ya mikoete ministre akani kokutana na basyndikaliste banso bana na ntina ya kozwa eyano mpona kimia ezala Nathalie Seka Buoro si murabie pona VOA Afrique Kinshasa
Matondo mingi Nathalie Seka Buoro Mangule ma COVID-19 mazali kopesama na bisika biike na ezalaki kala etuka enene ya Bandundu kasi bato mingi bazali nanu kaka na kobanga Désiré Tankou amimbiso na sango eye na etuka enene ya Bandundu tolanda
Kampanye ya vaccination ebandaki na Bandundu totambisi mikro na biso na bana mboka nini bazali kokanisa na mukonda lelo na ematali vaccin oyo bawuti kozwa
vaccin ya COVID-19 eza kobate la biso contre maladie ya coronavirus eza kobate la biso makasi nga kutu nazwaki deja vaccin na rapo na mibate la contre maladie ya coronavirus batu mingi baza koloba ke coronavirus vaccin na yango soki ozwi ngo plus tard eko bendela yo ba maladi mbilinga mbilinga ba maladi ebele mais pona nga na lobi eza bongote
docteur Fabrice Mweni ya solo mangwele oyo ezali kuboma batu tina ya kozwa mangwele oyo ezali nini
kozwa vaccin contre coronavirus eza malamu po ezobatela yo ezobatela pe bandeko mususu po basala maladi te kolanda bilobela te oyo batu mususu bazoloba ke vaccination wana soki ozwi yango kozwa bokono ya coronavirus susu to basusu baoloba ke kobota te eza lokuta nga karte na nga yango banda nazwa esala nga eloko moko te nga nauti mbanzalute na ye na bagata awa vaccin na nga nazwaki yango na bagata Mais awa na Bandundu na yebite basite ngo eza wapi. Mais pona biso kuna basite eza ka misatu na Mbangumi na Bakata pe na Manzasai. Soki bakoki kosala ke ekomba ntina ba centre mike mike de façon ke batu ebele bazwa vaccin po objectif eza la atteindre. Objectif eza ko atteindre au moins 10% population.
Tokomi bongo na zone de santé ya Bandundu. Tozali kosolola na munganga mokonzi.
Maladie au Bandai Bandai filelo na ville na biso Bandundu. Toza deja na 175 cas. Sur les 175 cas, on a toza na un total y a 15 décès. Tobandaki, tobengango vaccination de routine, ou toza ki batou environ 600 ou basse vaccinaki. Na katia campagne, abiso toza li na 2316 personnes ou yo basse vacciné li sous. Kozoa 2000 na 600, toza environné deja environ 3000 personnes ont basé déjà vaccin. Mais, ils ont la couche, ils sont toujours résistants. La population, ils ont besoin de quoi, ils ont les camboya, et Ali, c'est qui?
Bato 2000 oyo lobi bazali kaka awa na Bandundu to ba mususu bazali ko uta na ba mboka ya nzinga nzinga
na 2000 et quelque na pesio ba se faire vacciner na pendant la campagne eza kaka na kati ya ville na sho Bandundu te ba ekipe ba tambola ki ba kenda ki mboka na ki mushi pentan ba mususu pe ba kenda ki lumu mais il faut population ye ba ke o eza première phase to ko na deuxième phase to ko za pe na troisième phase
awa na Bandundu ba site misato e bongisa pona kozwa vaccin ya COVID-19 site ya Bomoto na commune ya Basoko site ya Luani na commune ya Disasi pe site ya hôpital général de référence na commune ya Mayoyo Désiré Tankui Lolaka la America
Sika tango ya linaka na biso munganga na sala nini Docteur Bernard Bosiki Wazali, secrétaire exécutif national adjoint à PNMLS, l'inakali ya ekolo ya misala ndenge na ndenge na bitumba na bokono bwa sida a yanoli bongo na Fatuma Kalala pona kuluba soki moto akata mingenga yango ekoko batela ye na VIH sida pe na bokono mingi ezali ba maladie sexuellement transmissible tout landa.
Munganga, nazo yuka pasi ya wa, nasala nini?
Soki yuza yuka boye, esengili yomu na biso minganga.
Ba mwayen, oyo tuza kutia amplase na travel mokini mbimba, pona kubunde itumba ya sida, ezali ba méthode ya prévention eza mwa mingi ya monene oyo toyebi koutiliser capote ou bien préservatif ya misato ya mibale ya kozala na fidélité et fidélité ango pe ezala na bato boyebani makila kosali ba test mosusu ezali kozwa bazongisa makila pamba pamba te il faut basala contrôle ya makila wana pe mosusu kobanga ba biloko ezokisaka kosangisa biloko ezokisaka ndakisa lokola gilette bongo na bongo mais babakisa pe lisusu circoncision elingiolo bake kokata poto botamaka mosutu c'est-à-dire que na nzoto ya mwana mobali azalaka na poso moko ezipaka mutu ya nzoto ya mobali ya nini peni na ye oyo tobengi na lopoto gland yango ezalaka ezipama mpona nini na kati ya sida ya lutte contre le sida bati circoncision ou bien kokata kolongola mwana mobali azala mosutu pamba te na kati ya poso oyo ezipi mutu ya nzoto ya mwana mobali oyo tobengi gland na peni na ye loposo oyo eza na kati wana eza mpenza loposo te tobengi yango mikeuse ezali pete pe ya mibale na kati ezali pe na ba lymphocyte T4 oyo eprotegeaka nzoto ya moto contre ba infection lymphocyte T4 wana ezali eloko oyo virus oyo epesaka sida mpo yango nde epermetaka yango ekɔta na kati ya nzoto ya moto donc présence na yango eza kofavorize virus ya sida ekɔta na kati ya nzoto moto facilement mais surtout le fait oyo yake loposo na yango ezali pete oyo ebombani na kati mpo ntango mwana mobali soki nzoto na ye etelemi ebimisi mutu ebimisi mpe loposo oyo ezipi mais ebimisi yango kote oyo ezalaki na kati elingi oyo bake epesi surface moko monene ya mikeuse oyo ezali pete mikeuse le fait ke ezali pete virus ya sida ekoki koleka na beaucoup plus facilement mpona kokɔta na nzoto ya moto surtout avec la présence ya ba lymphocyte T4 ekɔta plus facilement ya mibale oyebi ke na ba rapport sexuel soki mwa harmonie makasi ezali te ekondizaka na bapota ya mike mike ata pota eza kobimisa makila te na lopoto tobengi yango lésion alors mikeuse wana ezoka facilement donc ekofacilite encore virus ya sida ekota facilement mpo surface eza monene ezali mpe pete pete mais na moto oyo bakata ye poso wana prepuce balongola ye yango mutu na ye ya mobali gland na ye ekoma na loposo ya makasi lokola loposo ya nzoto nyonso to ndenge ezalaka esika oyo membrane ezalaki kozipa loposo mpe na yango pesa sikoyo eye mpe makasi esekeratinize en quelque sorte ekomi dur et diminuer plus de 50% possibilité ya virus ekota et le moli pe lisusu mpe présence ya ba lymphocyte T4 obosanga te ke ntango ba belge bayaka na ebandeli ya colonisation bato mwindo mingi bazalaka na bokono oyo ya mibali wana tobengi maladie sexuellement transmissible ezali kosaka le mosusu boye omona ebloke nzoto ya mwana mobali et il faut intervention quoi ezalaki mpenza kosala bato mpasi mingi yango wana à l'époque coloniale bazwaka décision ya kokata bacongolais nyonso tu prepuce na bango mpo par manque d'hygiène bainfection ekota facilement na poche wana alors donc soki bakati loposo na ye makasi na bainfection mosusu ekomi difficile mpo ekota mais elingi koloba te ke ekokota lisusu te non mpo etikali posibilité mibale ya liboso esika masubu eza kobima lidusu ezali moke microbe kokipe virus kokipe kokote la na place one. Contrairement ina moto yo bakatate ye azaka na libisute mazana luposo mutu na surface nango ezali munene na contact ya nzoto ya mwasi akoki kozwa ba microbe plus facilement. Deuxièmement, possibilité monsieur Etikali, c'est que soki mwasi azako bimisa mai malamu te pendant ba rapport sexuel, soki ba poil ezako kota na kati ekoki pe kozokisa ye malgré que bakati ye akoki kozala na ba lesion ekoki kozala kopesa possibilité que microbe ekota bakisa pe lisusu ba infection mosusu sexuellement transmissible nakisa lokola nini syphilis po syphilis ezokisaka ba nini pota yango pe ekopermete pe moko nini microbe sida ekota na nzoto. Donc, ce qui, moi, la mobile, ba katiye, prépice naye, ba longolie mosutu, azana 50% de chance, yako réduire, ba risque, ya transmission, ya VIH. Ou etikali, izali liye sa sikoyo, na comportement naye moko, et puis, na ba possibilité ya kokota na plasma suba, et bimak.
Matondo mingi, Dr. Bernard Bossi, ki nandenge opesi precision na pambate na RDC Mobimbato, ebi ki bana mibali, au moins ata 90% bazali circoncis. Me, babanga ke, 50% pe kokoza la chance ya kozwa, bokono ya sida, na lolengo mosusu ndenge olobi, wana na banzela mosusu mibali.
Exactement. Exactement. Yangwana, tozali ko insister toujours sur ya ko utiliser ba préservatif pour empêcher contact ou on appelle ça que le bambin na cadre il y a rapport sexuel entre moi na moi si na moi na mobali. OK, donc quand utiliser préservatif il y a mi balé et sengeli tango yolobi ke osale la préservatif te oyeba santé na yo, c'est-à-dire ba sala yo test de dépistage ce qui yo zana VIH te ce qui pe bolonga na yo ou bien moninga na yo mwasi azana VIH te wana bokoki ko sangana sans préservatif. Mais attention, il faut que boza na fidélité pour yo ba te que ce que sali test ozana yango te ozala kana Antoine ozala kana Paul ozala kato pe na Michel yo ebindere Michel na banani ba tambola kate osala ki test le lo négatif lobi okune ko positif pour etamboli ya bato mosusu ozako contrôler yango te. Et pe nini mosusu basi basengeli pe kotika bitia kia na nzoto na bango po bitia tia o mosusu bango basengelaka e diminuaka mai ya nzoto ya mwasi mwasi akomaka mwa sec so mwasi akomi sec à cause de qui ça mobile facilement.
Merci beaucoup, docteur.
Merci, merci minimum.
Qui docteur Bernard Bosiki ou yazali secrétaire exécutif national adjoint ya PNMLS linaka lia ekulu ya misala ya ndenge na ndenge na bitumba na bokono bwasida alimbula ki eti batu baye bakatama ngenga bazali na likama mingi te ya kozwa bokono bwasida soki na bana mibali na sango ya mukili ya lelo tulubaki Bayili Ngumba esidi ba poni Martin Fayulu pona kuwili lama pona mima mokonja mboka na 2023 uto kisangani esidi sakuli kubanda kukungula dolar moko moko na bana mboka po na yango. Batomboki ba M ba ADF elongo na ba mai mai pene na zumi ba ibakangamaki na bitumba na ba FRDC ba lakisamaki lelo na beni kati na bango ba ike bazalaki ko memela ba ADF biloko lokola biloko kulia pe bisaleli misusu minganga bazali kati na sindika sinamed ba komisi makasi misala mia bango ya kotele misala pona kosenga bo bongisa mi ya lolenge na bango akosala pe lifuta na bango tupesi bongo matondo na Marius Munga asunga kibiso na sango tupesi pe matondo na Fatuma Kala na Limasi na Rob McLean bai basunga kibiso na nzela ya Masini tukutana lobi na 17h pour na sango na 18h pour na sango ya mokili lelo pe na 20h30 édition na biso ya mibale tobosa na te ba réseaux sociaux na bino ngai kumbona ngai Edi Isango totika la malabo.